Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 10. 14. novembrini aastal 2025. Kõige esmalt tuleb juttu Eesti Kaitseväe kaplaniteenistuse taasloomise 30. aastapäevale pühendatud tänupalvusest ning õppepäevast, mis toimus esmaspäeval Tartu Pauluse kirikus. Seejärel meenutame Eesti keeleteadlast ja usundiloo uurijat Oskar Looritsat, kelle 125. sünni aastapäev oli nädala eest, kui ka avati tema elu ja tegevust tutvustav näitus. Kuuleme samuti ühest aastakümnete vanusest maalist, millel on kujutatud Eesti organisti ja koorijuhti Erna Säägit. See maal on äsja jõudnud Erna Säägi kunagisse teenimiskohta Tartu Peetri kirikusse. Ärkame 2025 on paljusid Eesti kristlasi ühendav suur üritus, mis just käesoleval nädala lõpul Tallinnas Eesti näituste messikeskuses aset leiab ning heidame meiegi pilgu nende koosolekute telgitagustesse. Ning lõpetuseks mõtleme ka üle maailma tagakiusatud kristlastele, sest just sel pühapäeval on eriliselt nende eest palvetamise päev. Nädalakaja intervjuusid on teinud Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal, Johannes Ots, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Ning suundumegi nüüd kõige esimese jutuajamise juurde, mis viib meid Tartusse. Sõna saab Eesti Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm, kes räägib kaplaniteenistuse 30. aastapäeva hiljutisest tähistamisest Tartus.
Nädala kaja.
Alustame siis tänasest võib-olla, et mis siis täna plaanis on ja siis räägime ka ajaloost.
Me oleme ühendanud mitu teemat, et meil on tegelikult igal sügisel mardipäeva, siis kaplanite kaitsepühaku päevaaegu selline õppepäev, et täna ongi siis Kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanite ühine õppepäev ja kuna nüüd taasloomise aastapäev sellel aastal, tegelikult see oli juba suvel, see õige päev, aga tähistame siis nüüd sügisel niimoodi mitu asju ühe korraga.
Juba jõudsimegi siis ajalukku tegelikult, et hoopiski suvel ja väga huvitav, et Püha Martin on siis kaplanid kaitsepühak, saime teada praegu.
No jah, et biskop Martin oli ju Rooma sõdur, ofitser ja temast sai biskop ja see on olnud nagu üks ajend, et teda siis ka just kaplanid peavad selliseks oma patrooniks ja eeskujuks.
Aga võib-olla siin lühidelt hommikul heidame pilgu siis 30 aasta taguste sündmuste juurde, et noh, nii palju, kui teie teate, et kuidas see kõik alguse sai?
No mina ei ole päris õige inimene, kes seda algust mäletab, aga noh, 95 ju tegelikult oli juba Eesti iseseisvust mitu aastat olnud ja ka kaitsevägi oli juba taastatud ja siis sel momentil nüüd ka tunnetati kaitseväes, et on vaja kaplaneid, kes võiksid just selle hingehoiutööga, moraaliga tegeleda, et tegelikult juba ettevalmistused sellel teemal juba käisid ka varem. Tõnis Nõmmik, kes on ka eks ju Kanada kaplani kogemusega, oli juba siin tegutsemas varem. Otsusteni jõuti siis 30 aastat tagasi.
Ja üks inimestest, kes oli ka seal algusaegade juures, on siis kaitseväe peakaplan major Ago Lilleorg.
Jah, tema oli üks esimestest, kes tol hetkel veel olid ajateenija ja alustas kaplanitööd ja tegutses pikka aega kaitseväe kaplanina. Vahepeal on olnud muudes ülesannetes, aga nüüd on naasnud juurde ja on nüüd ja kaitseväe peakaplani ülesannet.
No kindlasti neid inimesi, kes on kaplanaadi taasloomise juures on palju olnud, aga et keda teie ise tänu tundes mälestate, et kes on teid juhendanud või kellelt olete õppinud?
No kindlasti on olnud ikkagi väga oluliseks sihiandjaks kolonel Tõnis Nõmmik ja kolonel Mihkel Viise, kes oligi siis ka esimeseks peakaplaniks, et nende kogemus ja selline visioon on ikkagi olnud selliseks selgeks aluseks, et see kaplaniteenistus võiks edasi minna. Aga et kindlasti on siin teisigi, kes on väga tugevalt panustanud nii kaitseväes kui kaitseliidus, et ma arvan, see on olnud ka meie Eesti kontekstis väga oluline oikumeenia arengu valdkond, et kaplanid on erinevatest konfessioonidest ja on teinud koostööd ja ka minule on olnud see selline väga, väga hea kogemus erinevate kirikute vaimulike koostöö tahtmisest ja oskusest.
No see on väga tähtis loomulikult. Kuidas praegu on kaplani teenistus üles ehitatud, et ma saan aru, et on kaitseväe kaplanaat ja kaitseliidu kaplanaat?
Me oleme organisatoorselt hetkel jah ise seisvad, no kuna ka kaitseliit on iseseisev vabatahtlik organisatsioon, et meil on väga palju ühist ja tegelikult ka suur osa kaitseväe reservkaplanetest on kaitseliidu liikmed ja sellest mõttes seda kattuvust on enamus ka meie selliseid ettevõtmisi me planeerime viime läbi koos, et tänagi koguneme nii kaitseväe reservkaplanid, kaitseliidu kaplanid ja teemad, millega me tegeleme, on ühised ja see tänu ja eesmärgid on meil ühised.
No, suur aitäh teile, et rääkisite sellest natukene väike pilk ajalukku ja eesmärgidest ka ja palju õnnistust teile ja kaplani teenistusele ja ma saan aru, et täna õhtul on siis tänu palvus, tänu meeles olete ka kaplanaadi inimesed on koos.
Eks ikka, et kui vaimulikud kaplanid kokku saavad, et siis räägime nii nendest asjadest, millest peame koolitama, aga palvetame ja uurime Jumala sõna ja saame sellest ka endale jõudu kinnitust ja tõesti on põhjust olla tänulik, et meil on antud vabadust, et meil on antud võimalust ka selviisil teenida oma rahvast, neid, kes panustavad riigikaitsesse, oleme tänulikud ja ma usun, et ka see õnnistus ulatub meie rahvani ja tahame paluda ka Ukraina pärast, et see on vast just ka need võimalused ja rahu ja vabadus, mida me täna saame Eestis kasutada. Me saame seda väga selgelt aru just ka Ukraina kontekstis, kus ei ole sellised võimalused tänasel hetkel.
Kaplani teenistuse taasloomisest on möödunud 30 aastat ja seda tähistatakse täna kaitsepühak Püha Martini päeval. Aitäh teile Kaitseliidu peakaplan kapten Peeter Paenurm, et sellest meile rääkisite ja palju õnnistust.
Aitäh ja õnnistatud päeva kõigile.
Nädala kaja.
9. novembril möödus 125 aastat Oskar Looritsa sünnist. Oskar Loorits oli Eesti ja hõimurahvaste rahvausundi uurija. Sel puhul on telefonil Monika Jõemaa, kes on Põhja-Sakala raamatukogu direktor, Suure Jaani kogutuse juhatuse esimees. Kuidas Oskar Looritsa sünniaastapäeva tähistamine Kõpus läks?
Väga toredasti, et kõigepealt oli meil jumalateenistus, esines Kõpu naiskoor ning pärast siis mina tutvustasin Oskar Looritsa elu ja tööd siis meie koostatud näituse põhjal.
Räägime näitusest täna lähemalt ka, aga enne natuke Oskar Looritsast, et kes ta oli, mis oli tema pärand?
No, tema pärand on ikka väga suur. Nagu te ütlesite, oli ta siis eestlaste ja hõimurahvaste usundiloo uurija, keeleteadlane. Ja kui neid hõimurahvastest veel täpsemalt välja tuua, siis kindlasti on tema tõi väga suur liidlaste uurijana ja kaitsjana tegelikult. Tema asutas Eesti Rahvaluule arhiivi aastal 1927. See on väga, väga, väga hinnaline pärand tema poolt, et ta süstematiseeris meie suured rahvaluule kogud ja uurijad said neid paremini kasutada. Loomulikult oli ta ise ka rahvaluule kogu ja siis muidugi õpetaja, õppejuud ja ka teadlane Tartu Ülikoolist. Väga väärtuslik on ka tema publitsistika pärand. Et tema on hästi palju mõtiskles eestluse südametunnistuse üle, mida meil on ju ka tänapäeval ikkagi vaja teada, et jääda eestlasteks. Võime öelda, et ta oli eestluse rahvusideoloog ja muidugi oli ta siis teaduslike tööde väljaandja, avaldaja, toimetaja, mis iganes ja kui ta oli sunnitud põgenema pagulusse 1944. aastal. Ka seal jätkus tema viljakas teadlase töö ning ta oli teadlane tõesti maailma kontekstis. Et Eesti oli 1940. aasta lõpuks Eesti Rahvaluule arhiiv ja Oskar Looritsa teaduslik tegevus maailmas väga tunnustatud teadlaste hulgas.
Seda on küll väga uhke tunne kuulda, et ta oli siis tõesti maailma tasemel teadlane.
Kindlasti.
Kuidas oli Oskar Loorits Kõpuga seotud, et just Kõpus tähistati tema 125. sünniaastapäeva?
Kõpus ta sündis. Tema isa oli suure Kõpu valla kirjutaja Andres Loorits ja ka isa oli üks väga asjalik mees, alustades suure Kõpu vallast, kus ta asutas igasuguseid ühinguid ja muidugi raamatukogule väga oluline, et tema pani aluse Kõpu raamatukogule. Siis, kui koliti Viljandisse, oli ta tegev Viljandi maavalitsuse tasemel ja hiljem Viljandist juba Tallinnasse siirdudes tegutses juba ka Eesti riiklikul tasemel institutsioonides. Aga tules tagasi siis Oskar Looritsa juurde, et tema sündis 9. novembril 1900 suure Kõpus, käis seal koolis ja pere elas seal 1917. aastani. Ja on arvatud, et kuna Kõpu, teame, on ju praegugi Sooma serva peal, meie suure uhkerikka, loodusrikka looduspargi serva peal, aga 125 aastat tagasi oli neid metsi loodust seal veelgi rohkem, et see maagiline loodus, ja Oskar armastas mööda metsi seigelda, et see on avaldanud mõju tema ilisemale teadustegevusele, et teame ju, et tema maailm oli siis eestlaste maailmapildi uurija, kus ta nagu väga oluliseks pidas metsaga seotud pärimusi näiteks. Ja teistpidi tema vanavanemad pidasid Kõpus kõrtsi, ning eks Kõrtsi koguneb ju igasugust rahvast ja kuuleb igasugu lugusid ja Oskar Looritsa vend Aleksander Loorits on oma mälestustes meenutanud, et nemad käisid iga päev vanavanemate juures, sest seal sai konnia ja vanavanemad hoidsid neid väga ja Kõpu vallamajagi polnud sealt üldse kaugel. Nii et eks ilus, rikkalik loodus ja huvitavad lood ja ka vallamajas käisid huvitavad inimesed, et kõik see avaldas mõju, et Oskar Looritsast sai rahva pärimuse uurija.
Kõik need väikesed detailid ja lookesed just teevadki inimese elavaks inimeseks, aga et kas teile on õnnestunud osaltki seda ka näituses kuidagi kätkeda, et mida näitus endast kujutab, mis eile avati?
Näitusel on, tegelikult ma olen hästi palju keskendunud Kõpule, et näitus koosneb siis tekstidest ja ikkagi hästi palju pilte on, et see oleks elav. Ja see, mis ma nagu Kõpu ja Oskar Ruritsa kohta teada sain, seda ma olen ikka hästi palju ka sinna näitusesse pannud. Ja kuna meie näituse eesmärk oli ju see, et me hakkame selle näitusega mööda koole käima, õpilastele Oskar Ruritsa elu ja tegevust tutvustama, siis Kõpule keskendusime nagu hästi põhjalikult, et Kõpulastel oleks parem ettekujutus, kuidas see Kõpu siis nagu vanasti oli. Ja muidugi on seal siis Oskar Ruritsa kirjandusmuuseumis tellisin hästi palju pilte Oskar Ruritsa ja tema perekonna kohta ning ka täitsus on mingi 60 pilti ja see kätkeb siis tervet tema elu, et kokku on 8 rollappi. Ma arvan, et õpilastele seda tutvustada on see tegelikult küll piisav ja samas on ta ka täiskasvanutele huvitav.
Ja kuhu rändnäitus edasi läheb nüüd?
Praegu ta siis on tegelikult üleüldse jäi Kõppu, et kuna me novembris kahjuks ei saa koolidesse minna, kuna meil on üks töötaja puhkusel, siis me mõtlesime, et jätame selle näituse Kõppu. Seal asub Sooma Meierei, mis on kohvik ja on avatud 4 päevast kuni laupäevani, et kes soovib, saab seda seal ka külastada. Ja novembrikuus on ta seal. Ja siis me lähme juba detsembris teistesse koolidesse, sest Kõpu koolis me käisime nüüd 7. novembril ära
oma näitusega. Kõik, kes seal kandis elavad või satuvad, praegu on just võimalus siis näha huvitavad näitust.
Ja. Aga suvel kindlasti läheb ta ka Kõpu kirikusse jälle, et kui suvel kirik on ju lahti, et siis saavad kõik soovijad vaadata.
Aitäh teile, Monika Jõemaa, Põhja-Sakala raamatukogu direktor, Suure Jaani koguduse juhatuse esimees, et tegite Oskar Ruritsa nende lühikeste minutite vältel meie jaoks uuesti elavaks. Eile tähistati Kõpus tema 125. sünni aastapäeva. Aitäh teile intervjuest.
Suur tänu teile ka.
Nädala kaja.
2. novembril hingedepäeva Jumala teenistusel esitleti Tartu Peetri kirikus kogudusele kingitud portreemaali, millel on kujutatud Peetri koguduse organist koorijuht Erna Säägi. Ja maali kinkisid kirikule koguduse liikmed Merike Hanson ja tema abikaasa Raimu Hanson. Ja praegu olengi telefonile saanud Merike Hansonit. Tegelikult see maal on ise tükka aega tagasi valmis tehtud, et selle tegi 1964. aastal kunstnik Helene Leoke maalis selle. Mis selle maali lugu siis täpsemalt on, et kuidas ta on siis üldse sinna kirikusse jõudnud, et kus ta siis varem oli?
Ja tõsi, selle maali siis portree maalis tõesti Helene Leokene. Et tema on Pallase kunstikoolis õppinud millalgi 1940 alustas, aga seadõttu jäid siis õpingud pooleli. Hiljem jätkas Tartu riiklikus kunstinstituudis, aga sealgi ametlikult lõpudiplomini jõudnud. Eemaldus hoopis kunstist, aga 60-ndatel tuli siis tagasi. Teisel poolel mitmel näitusel osales oma töödega ja Erna portree on ta siis 1964 maalinud. Ma olen aru saanud Erna juttude põhjal, et nad olid isiklikult tuttavad, et ju neid siis kokku see ühine kunstihuvi viis. Et Erna on ka selline hästi mitmekülgsete huvitega ja kunstiinimene, et koguni keraamikat teinud kuulsas skulptoris Tarkovi stuudios millalgi. Ja maal oli siis Erna kodus seina peal kogu aeg. Ja kui Erna siis lahkus 2017 aastal, siis sai see maal mulle kui lähedasele sugulasele. Ja siiani oli siis maal meie kodus, aga ma tundsin kogu aeg, et selle maali õige koht on kirikus. Ja rääkisingi siis sellest õpetaja Ants Toomingale, kes ütles, et toometigi see maal siis siia vaatame. Ja nüüd ongi siis see maal, ta peetud kirikus on teisel korrusel, oreli rõdu kõrval niisugune väike ruum ja seal on ka siis Jenna poolt kogudusele kingitud klaver ja oot selle klaveri kõrvas linna peal on siis nüüd ka Jenna portree.
Mis selle maali siis põhjus oli, et miks tahtis siis tõesti Helene Leoke Erna säägi pildil kujutada?
Nad olid isiklikult tuttavad ja kuna siis 60-ndatel see Helene Leoke jälle nagu maalimisjuhid tagasi pöördus, siis ju ta siis leidis, et Erna on maaliline ja pakkus välja idee, et ta maalib Erna nõustus ja nii see siis maal siis tekis.
No raadio kuule, et kahjuks ei saa enda silme ette seda pilti kuidagi võtta, kui nad just sellist pilti ei hakka googeldama või otsima, et kui te saate kirjeldada, et kuidas see maal siis täpsemalt välja näeb?
Tegelikult tuleb ta ka googeldamisega välja, sellepärast, et kunagi, kas oli Erna 80. sünnipäev või siis Eesti kirik tegi temaga loo ja seal on juurde lisatud foto siis Erna kodus ja tema taustal siis on see maal temast, et selle see on isegi täitsa leitav, kui googeldada Erna säägi, et see pilt, aga pildil muidu on kujutatud, Erna on seal 43-aastane, niisuguse hästi väärika hoiakuga ja isenesest väga kaunis pilt temast. No tema on tegelikult kogu elu hästi väärika hoiakuga ja elus eeskujuks minule ka, lisaks seal oma vankumatu usuga. Aga seda maali saab ka vaatama minna, et asub siis nagu ma ütlesin juba, et Peete kirikus teisel korrusel oreli ruumi kõrval on siis niisugune väike tuba, kus saab seda maali näha.
Erna Säägi oli pikka aega siis Tartu Peetri koguduses koorijuht ja organist, et milline see tema tööpanus, kui te teate rääkida, oli siis tolle aegse koguduse elule?
No arvatavasti ikkagi ta oli väga kohusetundlik ja selline, algselt oli ta üldse kolgata koguduses, aga hiljem siis kui me vahetas oma kogudust ja see vist kuidagi kukkus niimoodi välja, et ta 71. aastast oli seal Peetri koguduses siis koorijuhti organist. Aga see kukkus kuidagi niimoodi välja, et see oli siis 70. aastal või oli juhtunud niimoodi, et Peetri koguduse koorijuht oli ametist lahkunud ootamatult ja kogudus oli väga hädas ja palutud siis Ernal asendada seda koorijuht, aga kuna Erna oli hästi palju oma selle kolata kooriga nagu koormatud, ta andis lubadused olgu, et ma siis ainult jõulude aja aitan. Aga pärast kujuneski kuidagi välja niimoodi, et saigi temast hoopis selle Tartu Peetri koguduse organist. Aga tema 9-aastaselt vist pandi juba klaverit õppima, käis ta muusikakoolis, alguses siis eraõpetaja juurde hiljem juba Tartu muusikakooli ja siis kui ta nagu alustas seal koorijuhtimist alguses nagu siis abina, et siis ta ka käis õhtumuusikakoolis kogu aeg ennast täiendamas ja ta on nagu hääle seadet ja seda dirigeerimist õppinud Lihard Ritsingu käe all veel, maestro.
Teie tundsite teda väga hästi, sest ta oli teie vanatädi, et kuidas ta igapäeva elus siis oli ja millega talle meeldis igapäeva elus tegeleda?
No ta oli hästi palju, te mõtlete nüüd seda, et ühesõnaga kirikuelu, et ta peetis seal päris palju aega ja oli nagu hästi suureks toeks oma koguduse liikmetele, aga minu elus on ta olnud kogu mu teadliku elu, et lapsepõlest alates, et niisugune siis. Aga üks huvitav seik temast on, et ta oli hästi mitmekülgne, et peale selle koorijuhtimise ja muusika oli ta ka kunstiinimene, et oskas väga ilusat käsitööd teha ja kõige lisaks veel luuletas. Ja niisuguste juhuse kokkulangemise tõttu oligi niisugune asi, et ta näitas ükskord mulle ja minu abikaas Raimo Hansenne, ta oli luuletanud luulevormis, kirjutanud siis oma abikaasa August Säägi eluloo. Siis ka sinna pildid juurde joonistanud ja minu abikaasa Raimo Antson arvas, et selle võiks nüüd küll, seda võiks pakkuda siis nüüd Eesti kirjandusmuuseumile. Saigi pakutud, kirjandusmuuseum võttis selle Jaan meile vastu ainult, et soovis sinna juurde autori eluloo lühikirjeldust. Ja Erna hakkaski siis oma elulugu kirja panema. Aga ta muud kui kirjutas ja järjest tulid uued asjad meelde ja minu abikaasa Raimo Antson tippis siis kogu selle tema kirja pandud jutu arvutisse ja toimetas ja nad panid seda Erna elulugu kokku 2 aastat, alustasid siis 2008 sügisel ja lõpetasid 2010, 11 talvel. Ja see elulugu on täpselt samamoodi siis nüüd hoiul Eesti kirjandusmuuseumist, et seda saab sealt siis küsida ja sellega tutvuda. Väga huvitav elulugu on tal.
Suur aitäh, Merike Hanson, selle teema laiali seletamise eest ja tõesti, kellel on soovi minna seda maali vaatama, siis kui Tartu Peetri kirik lahti on, siis saab tõesti seda maaliga oma silmaga lähemalt näha. Aga praegu kõike head, Merike Hanson.
Aitäh teile, kõik head teile ka.
Nädala kaja.
Ärkame 2025, 13-16 november.
Neljapäeval, 13. novembril kell 18.30 toimub tervikliku tervenemise teenistuse õhtu.
Kohal on palju tette sõpru üle Eesti. Jagame tervenemise tunnistusi, kuulame prohvetlikke sõnumeid, ülistame koos.
Ja loomulikult palvetame igal õhtul kõikide abivajajate eest.
Reedel, 14. novembril kell 18.30 toimub ülistusõhtu, mida veavad noored üle terve Eesti. Aga kõik on oodatud.
See saab olema pikk õhtu. Õhtu täis ülistust ja palvet. Õhtu, mis tuleb esile meie noorte enda südamest ja selle keskmes saab olema Jeesus.
Siin on oodatud kõik, kelle sees on igatsus millegi sügavama ja tõelise järele. Samuti on kõigile soovijatele eestpalve võimalus.
Laupäeval, 15. novembril kell 12 toimub rõõmus laste ja perepäev, kus üles astub armastatud lastekoor Juhei.
Meil on jalpatud õhupalliloomad, jäätis ja suhkruat.
Päev on eeskätt mõeldud kuni 12-aastate lastele ja nende vanematele. Oodatud on ka vanemad ja sõbrad ja kohapeal on eestpalve võimalus.
Ja laupäeval, 15. novembril kell 17. Koguneme evangeeliumi kuulutamiseks pühavaimu väes.
Koos me ülistame, palvetame, jagame lugusid, mida Jeesus on meie elus teinud. Avatud on eespalve.
Pühapäeval, 16. novembril kell 11 toimub koguduste ühine Jumala teenistus koos Issanda laua osadusega.
Me parandame meelt ja palume armu.
Me täname Jeesust kõige hea ja armu eest.
Ühineme koos ühiseks ülistuseks.
Me palvetame oma maa ja rahva eest.
Me kuulutame, et Jeesus päästab ja tema plaan täitub sellel maal. Amen.
16. novembri õhtul kell 17 kõlab see sama sõnum veel üks kord. Jeesus päästab. Siis juba koos bändiga Krux. Näeme seal.
Ansambel Krux on kõnetanud inimesi Narva piirist, Saarema tipuni, Tallinnast, Võru ja Valgani. Tule kohale, sest sellest teenistusest ülekannet ei toimu.
Ärkame 2025, 13-16 november Tallinnas, Messikeskuses. Rohkem infot ärkame.ee. Kohtume Messikeskuses.
On neljapäev 13. november ja tervikliku tervenemise teenistuse korraldatav Ärkame 2025 saab täna alguse. Pastor Veiko Võsu on telefoni juures. Veiko, kas võib öelda, et Ärkame 2025 on juba alanud, sest tegelikult on 3 teenistust juba toimunud?
Tõsi on, et sellised eelõhtud on aset leidnud ja mitte ainult Nõmme baptisti koguduses, vaid ka erinevates kogudustes. Eile kuulsin, et Keila baptisti kogudus tegi ja oli veel neid kohti kindlasti ka üle Eesti, kus koguneti, et ette valmistada siis sisemiselt ennast ka järgnevaks 4 päevaks, mis meil nüüd ees on.
Veiko, mida Jumal on nendel eelteenistustel rääkinud?
Sellist otsest sõnumit ma võib-olla ei oskagi niimoodi välja tuua, küll aga on kinnitust tulnud palju, et ta, Jumalal on iga inimesega hea plaan ja tal on Eesti maaga hea plaan, et sest me ju inimestena moodustamegi selle ühise rahva ja ühise maa, kui me niimoodi vaatame. Plus, mida ma olen lihtsalt kuulnud, see ei ole nüüd küll võib-olla nende teenistustega otseselt seotud, aga tõesti on palju inimesi, kellel võib-olla on vanavanemad olnud kristlased, võib-olla on isegi vanemad olnud kristlased, nad võib-olla on isegi kunagi käinud kirikus, aga Jeesusega isiklikku suhet ei oma ja nüüd on kuidagi aktiviseerunud või soovivad tulla igal juhul sinna kohale. Võib-olla sellepärast ka, et see näituste messikeskus on ju suhteliselt ikkagi neutraalne koht. Ei ole konkreetselt üks kirik või kogudus, kuhu võib-olla vahel see ukseläve pakk jääb liiga kõrgeks. Nii et see teeb mulle meeletult rõõmu ja see on ka üks põhjus, miks ma usun, Jumal on nagu ärgitanud seda sündima, seda ärkame 2025.
Veiko, veel enne, kui me alustame nende iga päeva programmi tutvustamist, mõni sõna sellest, kui palju on neid kogudusi, kes löövad kaasa, kui suur on see ring, kes tegelikult on selle ettevõtmise taga?
See ring on üsna suur. Nüüd need teenistused, mis meil on neljapäev, reede ja laupäev, seal ikka, noh, ma julgeks öelda, et selline võib-olla alla 10 koguduse, kes on enda inimesi ja enda ressurssi, ma mõtlen sellist inimressurssi põhiliselt annud, aga mis on küll väga selline märkimisväärne on see, et pühapäevane ühine Jumala teenistus, kus on siis erinevad konfessioonid esindatud, 5 konfessiooni sellisena nagu meil on siis alates Lutheri kogudusest lõpetades vabakogudustega, on registreerinud tänaseks 35 erinevat kogudust, kes tulevad terve kogudusega, pastorist alates, kuni siis iga koguduse liikmeni, kes vähegi saab, tuleb kaasa sellele pühapäevasele ühisele Jumala teenistusele kell 11. Ja see on midagi, mis ka tõesti teeb südame rõõmsaks, et see on meie ühine kokkusaamine, ühine asi.
Veiko, jalutame nende päevade programmi nüüd ühiselt läbi. Mis ootab ees täna?
Täna ootab terviklikku tervenemise teenistuse selline, võiks ütelda, noh, näidis teenistus, nii nagu me seda oleme viimase 4 aasta jooksul teinud või kuidas see, ta ei ole isegi programmiliselt alati üks ja sama, aga seal on teatud osised ja üks nendest on kindlasti see, et me kuuleme tunnistusi, mida Jeesus on teinud kellegi inimese elus. Ja täna me kuuleme vähemalt 3 kui võib-olla ka 4 tunnistust. Me kuuleme profetliku sõnumeid, mida Jumal annab tihti peale ka just koha peal. Need tulevad esile või on need kuidagi juba varem südames tulnud. Kindlasti me ülistame koos, nii nagu me seda ikka oleme teinud ja lõpus me palvetame iga soovija eest. Meil on suured palvetiimid olemas, neid võiks ütelda juba vist on sadades neid inimesi, kes on palvetiimides kaasas, nii et oleme täna sellist programmi läbi minemas, aga ma tahaksin siin ütelda ühe asja ja see on see, me oleme täiesti avatud sellele, et kui Jumala vaim tuleb sisse ja nii-öelda selles mõttes, et ta tahab, et me teeksime midagi teisiti, et ta tahab, juhib meid kuidagi teistmoodi, me oleme sellele pidevalt nii-öelda antennid püsti ja avatud.
Homme on noortepäev, kes on teil õrna aimu, kui palju noori tuleb kokku ja kuidas nende ettevõtmine saab olema?
Noorte õhtu saab olema ülistusõhtu, ka on profetlikud sõnumid. Ma usun, et noori tuleb palju. Noored ise on seda kõike sotsiaalmeedias teavitanud ja see osa, mida nad on läbi viimas, ma usun, et see saab olema vahva. See tegelikult mõte sündis ju sellest, et olid paljud noored, kes ütlesid, et kui on üritused, erinevad noorte üritused, siis ühest asjast jääb puudu ja see on aeg. Ja me sellel korral, me mõtlesime, et kui meil on see võimalus, siis me võimaldame nii, et üle Eesti saavad noored kokku tulla ja ülistada kas või hommiku tundideni järgmisel päeval ja nii see täna ka siis aset leiab, nii et meil ei ole ajalist piirangut peale selle, et laupäeval kella 9 peab olema lõppenud, me peame siis juba järgmise ürituse jaoks hakkama asju korraldama. Aga palju neid inimesi tuleb sinna, ma seda absoluutselt ei oska öelda, aga ma usun, et palju.
Ja laupäeva see hommikul kell 9 tingimata lõpetamise põhjus on see, et kell 12 algab laste ja perepäev. Kuidas seal on mõeldud kuni 12 aastastele ettevõtmine.
Ja seal on erinevad siis atraktsioonid. Põhiline asi muidugi on see, et Juhei Koor esineb seal ja ma usun, et seal on ka sellist lastele sõnumit Jeesusest, mida väiksed lapsed või siis noored lapsed saavad rõõmsalt ka vastu võtta. Ja mõte on jällegi see, et Jeesus päästab ka nende sõbrannasid ja sõpru, koolikaaslasi, keda nad kaasa kutsuvad. Ja sinna on samamoodi, nii nagu ka noorte teenistusele on või siis noorte poolt organiseeritud teenistusele reedel, on ka laupäeval kõik oodatud. See tähendab, et ka vanemad, vanavanemad loomulikult ja sõbrad, nii et kõik teenistused on kõigil avatud. See ei ole kuidagi piiratud selles mõttes vanusega. Ta lihtsalt teenistuse sisu on noorte puhul siis pigem selline noorte pärasem ja laste puhul siis laste pärasem.
Veiko, milline saab olema pühapäev?
Ja ennem seda veel laupäeva õhtul me kuulutame evangeeliumi ja see on ka kella 5 teenistus. Ma sinna tahaksin väga inimesiga kutsuda, sellepärast, et seal on tõesti midagi väga erilist, mida me näeme, kus kaks piibli tõsist teoloogi räägivad oma enda lugu. Me oleme harjunud neid kuulema võib-olla jutlustamas, võib-olla piiblit õpetamas koolides ja nii edasi, aga nüüd me kuuleme nende enda lugu ja meie armas Allar Känd jagab evangeeliumi sõnumit. Sinna tuleb kutsuda kõik oma sõbrad kaasa, kellega sa võib-olla oled suhelnud, kes täna veel ei ole Kristust vastu võtnud. Pühapäeval, nii nagu ma ütlesin alguses, kell 11 on see ühine Jumala teenistus, mis on koos Issanda laua osadusega, nii et ma usun, see saab olema midagi, mis taevas märgatakse. Ja pühapäeva õhtul on veel viimane teenistus, see on ka, samuti kell 5 nagu laupäevalgi ja see on nüüd ansambliga Kruks. Kruks, kes on vähemalt 15 aastat, nad ei ole koos mänginud, koos esinenud ja nad tulevad ja kuulutavad seda sama sõnumit. Jeesus päästab ja seda läbi muusika ja läbi ka isiklike sõnumite ja tunnistuste. Ja viimasest sellest teenistusest, mis on pühapäeval kell 5, ülekannet ka ei toimu, see on sellisena meil kujundatud, nii et selline see nädalavahetus siis aset leia.
Veiko, kui meenutada aasta tagasi toimunud ettevõtmist, millel oli peaaegu see sama nimi, märka Eesti 2024, siis millised on ootused selleks korraks?
Selleks korraks me ootused on need, et nii nagu meil sellel aastal see sõnum tuli ka, et ärkame 2025, sidekriips, Jeesus päästab. Me tõesti usume ja loodame, et sinna tuleb palju neid inimesi, kes vajavad Jeesuse päästet ja nad saavad päästetud. See tänane aeg on selline, me ei tea kaua, me ei tea mis moodi, aga me teame ühte asja. Me teame seda, et Issand tõesti päästab ja ta tahab oma au esile tuua ja paljusid enda juurde kutsuda. Nii et täiesti selline evangeelne mõte ja ootus on üleval.
Märkame Eesti 2025 tänasest 16. novembrini Eesti näituste messi keskuses. Pastor Veiko, väga tänan teid selle hommikuse jutajamisest ja kas ma eksin, kui ütlen, et kõik on oodatud?
Kõik on oodatud. Võtke sõbrad kaasa, kutsuge naabrid kaasa. Mina eile veel kirjutasin oma sõpradele ja tuttavatele, et tavaliselt ikka inimesed teevad oma otsused ka võib-olla sellisel viimasel hetkel, et ütlesin, et tulge. Ja lihtsalt ootus on suur.
Eiko, palju õnnistust ja kordumineku nädalavahetuseks ja siia lõpetuseks kuulame laulu ansamblilt Kruks. Öelge veel, kuidas teil õnnestus nad välja meelitada?
Eks paar sõpra olid, kes oma suhtlesid ja suhtlesid nii kaua, kuni siis see aset leidis.
Suur tänu, Veiko, jõudu ja õnnistust!
Aitäh teile!
Viska masenduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled elu vaadanud, läbi toonitatud päikse prillide, ning sul kõige kohta negatiivne hinnang,
siis võib iga olla vales valguses. Sa võtad klaasid eest ja vaatad teiselt küljelt. Igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Mure mõtted on kui tüütud rongab arved, mis su rõõmurasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neile ei laseks punuda. Sa võtad klaasid eest ja vaatad teiselt küljelt. Igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Lase valgus oma südamesse tulla. Lase valgustab su iga päeva teed. Ja sa näed, kui võrratu võib elu olla. Ja kui eriline oled ise veel. Sa võtad klaasid eest ja vaatad teiselt küljelt. Igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Sa võtad klaasid eest ja vaatad teiselt igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval on rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eest palvetamise päev. Eesti Evangeelse Alliansi välistoimkonna juht Peeter Võsu räägib lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Millal sai alguse traditsioon pidada tagakiusatud kristlaste eest palvepäeva?
See on nüüd juba mõnikümend aastat, et see on pikem traditsioon ja siin on evangeelsed alliansid on seda edendanud ja seda võib-olla ka nagu tuntumaks teinud, aga see on nagu selline kristlaste ühine pöördumine ja tore, et on leitud ka, et see võiks olla selline ühine päev just, et mitte ainult mõned kirikud ja teised oleks jätud välja, sest evangeelne allians ühendab just evangeelsed kirikuid ja see on nagu siis selle asja eestvedajana olnud, aga siin on traditsioonilised kirikud ka kaasas.
Kristlaste tagakiusi on esinenud kogu kristluse ajaloo vältel. Kui ulatuslik probleem on see praegu?
No see ongi nüüd see asi, et meie siin Eestimaal ja üldiselt inimesed Euroopas teinekord ei taju, et enamus maailma on hoopis vaenulikum kristlaskonna suhtes kui meil siin ollakse. Me teinekord võib-olla isegi siin tunneme, et kui mõne teemaga ühiskond ei haaku ja mis on kristlastel oluline nagu see abielu teemagi, et siis tunneme juba, et meid teatud mõttes rõhutakse, aga võib-olla, et mitmedki meil ka Eestimaal mäletavad möödunud aegu, kui meil oli siin totalitaarne režiim võimul ja siis tegelikult oli meil samamoodi, ega kristlus ei olnud ju avalikus ruumis, ei olnud üldse lubatud, see oli lausa kuritegu ja kes seda kuidagi nagu esile tõi, siis sattus ka tagakiusu alla. ja ütleme, et tänasel päeval on need suured megariigid on top 50 hulgas, on näiteks India ja Hiina, mis annavad kokku vaata, et rohkem kui 2,5 miljardit inimest maailma 7 miljardist. Aga kui panna kõik need tohutu suured Lähi-Sida ja Põhja-Aafrika riigid sinna juurde ja Pakistan, ilmselgelt on rohkem kui pool maailma populatsioonist on tagakiusu all, et neil puuduvad elementaarsed vabadused, usuvabadus, sõnavabadus ja selles suhtes me teinekord alahindame seda probleemi, kuna enda ümber näeme selliseid vabumaid rohkem, aga kui natukenegi süveneda teemasse, siis on selge, et see teema puudutab tohutu suurt osa maailma.
Kui mõned meist ei kujuta ette, et mida kristlastel tuleb läbi elada seal, kus ei ole usuvabadust, siis mis näiteks on nende kristlaste reaalsus igapäevaselt, kes elavad sellistes riikides?
No siin näiteks oli Pakistanis kristlik pereema Eise Bibi 8 aastat vangis. Talle mõisteti juba surma otsus, aga ta oli üks neist vähestest, kelle eest hakkas maailm seisma. Ja tema eest võideldi üks minister, kes tahtis ka teda vabastada ja tahtis tema eest seista. Ka Pakistanis talle tehti atentaat, et ta kahjuks suri ja ülejäänud ei julgenud. Ja siis ta oli praktiliselt 8 aastat, ta oli vanglas ja siis oli juba oht, et ta vanglas juba keegi mõrvab ta vanglas enne, kui ta kohtuotsuseni jõuabki. Ta otsused kaevati edasi ja lõpuks, kuna tohutu hulk maailma kristlaskonda seisis täiesti ja siis ka üsna palju riigijuhte, siis praktiliselt lõpuks ta vabastati ja sedagi väga suurte saladuskatete all ja teda viidi ühest vanglast teise, et ta elu ohtu ei satuks. Sest oli teatud seltskond, kes ütles, et nad kindlasti mõrvavad ta, kui tal on võimalus vabadusse pääseda. Ja tegelikult, millest ta süü seisis, ta mõisteti süüdi, siis see on ingliskeelne termin blasphemy law. Et ühesõnaga, et ta oleks nagu solvanud oma usku, ta oleks nagu kuidagi öelnud halvustavalt oma usukohta ja tegelikult seal oli lihtsalt, keegi oli kadeda peale, keegi kaebas, ega ühtegi tõendita vastu ei olnud rohkem kui kellegi inimese tunnistus, et ta kuulis seda midagi sellist ütlevat, mis on ebakohane islami usule. Nii et sellised asjad võivad juhtuda ja nüüd 8 aastat viie lapse ema, perekond kasvas üles ilma temata no, ja lõpuks ta oli üks neist õnnelikest, kes siiski pääses veel eluga. Nii et see võib tähendada pikka vangistus, see võib tähendada elukaotust ja sellised need tulemused on nende juures, kus tegelikult riiklikult ei ole kaitstud nende vabadus uskuda ja kus nende saatus siis tegelikult sõltub sellest, kas keegi kaebab nende peale või ei kaeba või et ühesõnaga igal juhul usutakse siis neid, kes on nende vastu.
Mida saadakse üldse teha tagakiusatud kristlaste heaks, kui mõned riigid tegutsevad just kui sõltumatult nii nagu nad ise tahavad?
Siin nüüd ongi see, et me kristlastena saame kindlasti palvetada, aga me saame kindlasti ka nende eest seista, kes on nendes riikides, kus sellised seadused on. Ja sageli on ka olnudki just, et näiteks lääneriigid on näiteks maksnud kinni nende inimeste või nende riikide selliseid allajäämisi majanduslikult ja on abistanud neid igati. Näiteks siin on üsna palju selliseid just Afrika riike, kus on muslimi enamus, aga näiteks lääneriigid toetavad ja aitavad neid siis kas läbi mingite ühenduste või näiteks Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, ÜRO annab neile igasugust vaesusabi ja nii edasi. Aga et selle abiga koos siis ei tule ka nõuet, näiteks, et nad peaksid oma seadused vastuvusse viima või vähemalt siis mitte tagakiusama neid, kes väärivad kaitset. Ja vaat siin on nüüd tulnud Ameerika initsiatiivil nüüd paarast tagasi tuli kokku rahvusvaheline religioosse vabaduse allianss. Usuvabaduse allianss ja see on nüüd olnud üks nendest suurtest riikide kooslustest, kes on otsustanud, et tuleb seista usuvabaduste eest üle kogu maailma ja nad on juba üsna palju sellist nagu riiklikku survet avaldanud nendes maades, kus tõesti usuvabadus puudub. Ja mul on hea meel siin tõdeda, et 17 riigi hulgas, kes algatasid selle usuvabaduse alliansi, on ka Eesti koos oma suuremate liitlastega nagu Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja nii edasi. Ja sellega juba liitub ka teisi riike maailmas, nii et praegu peaks olema juba 27 maad selles gruppis, kes seisavad usuvabaduse eest riikides, kus need puuduvad. Ja just toetudes sellele, et kuna meie käest küsivad mitmetest nendest maadest inimesed ka vaesusabi, et siis tegelikult koos selle abiga on võimalik neile ka survet avaldada, et nad annaksid vabaduse oma kodanikele ja mitte lihtsalt, et see ei ole midagi erakordset, vaid lihtsalt, et inimesel oleks põhivabadused olemas ja need vabadused on ka ÜRO hartas ju ammu juba väljendatud, aga ÜRO liikmesriigid paljud, kes on kõik need põhimõtted nagu paperi peal omaks võtnud, aga reaalses elus nad ei toeta neid. No, isegi sellised suured riigid nagu India ja Hiina. Ja kui me räägime maailma tagakiusatumaid maid, siis India on nimekirjas lausa 10. ja Hiina on 27. Nii et esi 30 hulka mahuvad niivõrd suured maad, aga muidugi esimiseks riigiks, ehk siis kõige tagakiusatumaks riigiks on juba mitu aastat järjest olnud Põhja-Korea, aga kindlasti on ka Pakistan ja mitmed teised suurriigid kuskil seal tipus ja nagu Nigeriagi 200 miljonit elanikku. Ja et siin me räägime tohutu suurtest riikidest ja lääne riigid on tore, et on asunud ka nagu teadvustama seda probleemi ka riiklikul tasemel, sest ega need organisatsioonid, MTÜ-d ei suuda väga palju teha. Nad suudavad küll tähelepanu juhtida probleemidele, aga ikkagi selleks on vaja suur riikide kooslusi, et reaalselt maailmas midagi muuta sellel teemal.
Et tuleb hoida kokku.
Just, et see on tohutult oluline teema ja kindlasti on võimalik ka midagi ära teha, et siin just sõltubki ka soovlikkusest. Siin ei ole asi lihtsalt, et asjad nagu ise juhtuks, et siin peab olema eestvedajaid ja eks me selle pärast ka siin Eestis teadvustame natuke nagu laiemat üldsust ka selle palvepäeva raames, sest see on nüüd üks nendest hoobadest, mis on siis nagu rahva käes olemas, aga lisaks sellele siis ka meil on ju mitmed valitsuse liikmed, kes neid asju siis ka võtavad teadmiseks ja kuna me kuulume ka usuvabaduse alliansi, siis meil ongi nagu selles suhtes ka hea koostöö, et me juhime tähelepanu, aga meie riik on ka see, kes seisab nende inimeste eest, kes puudub usuvabadus.
Kas võib siis öelda, et pühapäevase tagakiusatud kristlaste eestpalvepäeva eesmärkideks on teadvustada kristlaste tagakiusu olukorda ja kutsuda inimesi üles siis palvetama?
Jaa, just, et inimesed ju ikka palvetavad probleemid eest, millest nad on teadlikud. Ja ma arvan, et tõepoolest Eestis võib olla üsna paljud, kes nendest probleemidest ju igapäevaselt ei kuule, enamasti ei kuulegi. Aga ikkagi on hea, et kui võetakse üks päev siis vähemalt aastas, kus mõeldakse nendele probleemidele, teadvustatakse ja palvetatakse. Ja kindlasti Jumal annab ka loovaid ideid, kuidas siis reaalselt asjad eest seista, et see palve on meie appihüüe Jumala poole nende eest, kes on tegelikult meie vennad ja õed ja kes kannatavad, aga seal sama selle, et me saame ka midagi ära teha. Ja eks see päev nüüd ongi kõigepealt, et me teadvustame probleemist ka laiemat üldsust ja teine asi kutsume üles palvetama ja palve on kindlasti selle aluseks, mis paneb ka need hoovad tööle, et asjad võiks muutuda.
Just. Ja et Jumal oleks ka ligi kõigile neile, kes kogevad tagakiusu.
Ja just.
Suur tänu teile Eesti Evangeelse Alliansi välistoimkonna juht Peeter Võsu selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädalakaja tõi teieni seekord viis intervjuud, milles said sõna Peeter Paenurm, Monika Jõemaa, Merike Hanson, Veiko Võsu ja Peeter Võsu. Suur aitäh hommikutoimetajatele Kaarin Naftalile, Johannes Otsale, Rauno Verile ja Laura Jõgarile nende intervjuude eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile Pereraadio kuulajatele palju Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Ärkame 20.25, 13-16 november.
Neljapäeval, 13. novembril kell 18.30 toimub tervikliku tervenemise teenistuse õhtu.
Kohal on palju teete sõpru üle Eesti. Jagame tervenemise tunnistusi, kuulame prohvetlikke sõnumeid, ülistame koos.
Ja loomulikult palvetame igal õhtul kõikide abivajajate eest.
Reedel, 14. novembril kell 18.30 toimub ülistusõhtu, mida veavad noored üle terve Eesti. Aga kõik on oodatud.
See saab olema pikk õhtu. Õhtu täis ülistust ja palvet. Õhtu, mis tuleb esile meie noorte enda südamest ja selle keskmes saab olema Jeesus.
Siin on oodatud kõik, kelle sees on igatsus millegi sügavama ja tõelise järele. Samuti on kõigile soovijatele eestpalve võimalus.
Laupäeval 15. novembril kell 12 toimub rõõmus laste ja perepäev, kus üles astub armastatud lastekoor Juhei.
Meil on jalpatud õhupalliloomad. Jäätis ja suhkruat.
Päev on eeskätt mõeldud kuni 12-aastaste lastele ja nende vanematele. Oodatud on ka vanemad ja sõbrad ja kohapeal on eespalve võimalus.
Ja laupäeval, 15. novembril kell 17, koguneme evangeeliumi kuulutamiseks pühavaimu väes.
Koos me ülistame, palvetame, jagame lugusid, mida Jeesus on meie elus teinud. Avatud on eespalve.
Pühapäeval, 16. novembril kell 11, toimub koguduste ühine Jumala teenistus koos Issanda laua osadusega.
Me parandame meelt ja palume armu.
Me täname Jeesust kõige hea ja armu eest.
Ühineme koos ühiseks ülistuseks.
Me palvetame oma maa ja rahva eest.
Me kuulutame, et Jeesus päästab ja tema plaan täitub sellel maal. Amen.
16. novembri õhtul kell 17 kõlab see sama sõnum veel üks kord. Jeesus päästab. Siis juba koos bändiga Kruks. Näeme seal.
Ansambel Kruks on kõnetanud inimesi Narva piirist, Saarema tipuni, Tallinnast, Võru ja Valgani. Tule kohale, sest sellest teenistusest ülekannet ei toimu.
Ärkame 20.25, 13-16 november Tallinnas, Messikeskuses. Rohkem infot ärkame.ee. Kohtume Messikeskuses.
Yeah.
Yeah.